Mokte na upornosta može bi može da se potvrdi najmnogo u sportu od bilo koje drugo pole. A ako ne verujete vo тоа, само прашајте ја Сали Пирсон. Олимписката носителка на златен медал од игрите во Лондон 2012 година се бореше со повредите на ахиловата пета и зглобовите во последните години. Но таа никогаш не се откажа и нејзината награда за тоа дојде на истата патека во Лондон каде што освои златен олимписки медал. Пирсон сега го освои и златниот медал на 100 метри со пречки на светското првенство. Таа вели дека победата доаѓа по многу напорна работа.
This whole year has been focused on this night and I didn't want to ruin that for anything and I left no stone unturned to get here and it's just incredible.
Во фрлање диск во женска конкуренција, Дани Стивенс и донесе сребрен медал на Австралија. Стивенс до среброто стигна и со нов австралијски рекорд од 69 метри и 64 сантиметри, што е за 94 сантиметри подолго од досегашниот рекорд на Даниела Костин од 1994 година. Златото на Пирсон и среброто на Стивенс се единствените медали за Австралија. Најуспешна земја Соединетите Американски држави со 30 медали, од кои 10 златни. Вниманието беше свртено и кон крајот на кариерата на Усејн Болт, но не по-добро. По освоеното трето место на 100 метри, тој поради повреда во четвртата измена во штафетата на Јамајка на 4 пати по 100 метри, се откажа и не ја доврша трката и фаворитите останаа без пласман. Се префрлуваме на фудбалот, а започна и новата сезона во англиската премиер лига. Шампионот од минатата сезона Челзи загуби како домакин со 2:3 од Барнли. Челзи имаше и 20 исклучени играчи. Ливерпул пак извлече само бот на гостувањето кај Ватфорд, резултатот 3:3. Арсенал победи, но прими 3 гола од Лестер. 4:3 крајниот резултат, а топчиите до победата стигна со пресвртот во финишот со головите на Ремзи и Жру. Менаджерот Арсен Венгер предпочите да ја види позитивната страна од тоа, иако вели дека ваквите трилер надпревари како Арсенал Лестер со 7 голови ја прави премиер лигата она што е.
You want the Premier League to be the best league in the world and I think it has to produce this kind of games to produce interest and quality. Even people will say, okay, we conceded 3 goals, yes, but we scored 4 as well, and the game was of quality.
Членот на Сокерус, Арон Мој, настапи за својот Huddersfield Town во изненадувачката победа над Кристал Палас од 3:0. Во Суперкупот на Шпанија утрово Реал Мадрид ја совлада Барселона со 3:1, додека италијанскиот Суперкуп замена кај римскиот Лацио, кој беше поуспешен во дуелот со Јувентус, победувајќи го со 3:2. Одиме сега и со резултатите на дел од македонските екипи во лигите на Австралија. Во Викторија се игра надпреварите од 19-тото коло. Во првата државна лига Северозапад победи за македонските екипи. Сидна Македонија, Вестгейт 2:1. Престон Македонија со 2:0 славеше на гостувањето кај Алтона Ист Феникс, додека Алтона Меджик Вардар го совлада Бенилайн Сити со 4:1. Джилонг забележа убедлива и висока победа на гостувањето кај Есендон Ројалс од 7:2. На табелата и понатаму води Алтона Меджик Вардар со 46 бодови, втора екипата на Джилонг со 41, но и надпревар помалку. Трета екипата на Норт Саншайн Игл со 33 бода, а на четвртото и петото место Престон Македонија и Сидна Македонија со по 32 бода. Во четвртата лига Север, Вест Престон, Лавор Слога Юнайтед 0:2. Нова победа на Лавор Слога, но остана на второто место со 41 бод. Во четвртата лига Юг, Ендовор Хилс го совлада Нобел Парк со 4:2, додека во петата лига Север, Пленти Вали Лајн со 4:1 славеше на гостувањето кај Медео Парк. Во премиер лигата на Нов Јужен Велс, викендот се одигра последното 22 коло. Во дербито на колото, Апија Лейчард, првопласираниот, и Рокдел Ситисанс одиграа нерешено 1:1. Рокдел Ситисанс, во конечниот пласман во регуларниот дел од сезоната, го освои третото место со 42 бола, со што ќе настапи во квалификацијското финале годинава во финалната серија, а противник ќе му биде екипата на Blacktown City. Шампионот Апија пак ќе представува Нов Јужен Велс во разигрувањето со победниците од останатите премиер лиги на другите држави. Во втората премиер лига, во 24-то коло во Нов Јужен Велс, Сент Джордж ја совлада Сиднеј Македонија со 2:0. И во Илавара премиер лигата во рамките на 20-то коло, Вулонгонг Юнайтед, Кембловара Фури 0:0, додека Були ја совлада Кринджила Лајонс со 5:0. Викендов што остана зад нас, започнаа и надпреварите во новата сезона од првата македонска фудбалска лига. Еве ги комплетните резултати. Во дербито на колото, Шкендија Вардар 2:0. Работнички Ренова одиграа без голови 0:0. Силекс го совлада Скопје со 1:0, додека Шкупи и Академија Пандев одиграа нерешено 1:1. И во Пелагониското дерби, победа Пелистер 1:2, значи победа на Битолчани. Остануваме и понатамо со вестите од Македонија. Кошаркарската репрезентација на Македонија ја оствари првата победа во предквалификациите за светското првенство 2019 година во кошарка. Избраниците на селекторот Јорданчо Давидков славеа против Косово со 87:74. Победа извојувана со над 4 коша разлика, со што е анулирана предноста од победата на Косово во првиот надпревар. Со оваа победа Македонија останува во игра за освојување на едно од првите две места во групата кои ги оси во квалификациите. Во среда Македонија гостова кај Естонија. Со евентуална победа Македонија сигурно ќе биде втора. Со пораз пак ќе го чека исходот од последниот натпревар во Приштина помеѓу Косово и Естонија, на кој треба да слават естонците за да Македонија остане втора во групата. Во саботата во Охридското езеро се одржа првото издание на пливачкиот олимписки маратон на 10 километри. Како прв победник во машка конкуренција се запиша бугаринот Венцислав Ајдарски, откако во фотофиниш за дел од секундата беше побрз од холандјанецот Марсел Шутен. Трет беше македонскиот пливач Александар Илиевски. По завршувањето на трката, македонскиот маратонец изјави дека дел од снагата чувал и запознатиот традиционален Охридски маратон, кој ќе се одржи идниот викенд.
Искрено тегна многу јако темпо, што не мислев да го пријатам темпото. Се пливав моја трка, штедев снага за следната недела, за Охридскиот маратон. Ова ми беше добар тренинг за следната недела.
Во женска конкуренција победи 14-годишната бугарка Василики Кадоглу. Идниот викенд ќе се одржи и традиционалниот Охридски маратон, кој е од Гран При серијата на ФИНА од Свети Наум до Охрид во должина од 25 километри. Се очекуваат на 20 учесници во машка и женска конкуренција. Од Охрид се селиме во соседната Струга, каде се игра традиционалниот меѓународен ракометен турнир Струга 2017. Во финалето ќе играат турскиот Бешикташ и францускиот Шартер. Минатогодишниот победник Шартер го совлада Металург со 28:22 и се најде во финалето. Турскиот Бешикташ пак беше поуспешен од Охрид, славејќи со 32:24. Се враќаме назад со уште две вести од Австралија. Во Националната рагби лига, дербито на колото му припадна на првопласираниот Мелбурн Сторм, кој го совлада вториот Сиднеј Рустерс со 16:13. Во меѓувреме, Норт Квинсленд падна на осмото место и е во опасност да ја пропушти финалната серија, откако загуби од Пенрит со 24:16. За Норт Квинсленд веќе не ке може да игра до крајот на сезоната поради повреда Джонатан Торстон, но и други играчи на клубот се соочуваат со повреди. Но тренерот Пол Грин сепак вели дека полага надеж во тимот.
Feels like there's a few things going against us the last couple of weeks, but as I said, we've got plenty of character. Proud of those blokes in there. There's some spent bodies in there and guys playing out of position.
И во Рагби Унион отпочна одбројувањето до дуелот во Бледислое купот помеѓу Австралија и Нов Зеланд, кој се игра идниот викенд во Сиднеј. Австралискиот состав имал неколку членови од Western Force, за кого Австралиската Рагби Унија објави минатата недела дека ќе биде исфрлен од Супер Рагби Лигата, бидејќи се враќа на форматот од 15 екипи. Австралискиот селектор Майкл Чейка вели дека сепак не е загрежен за нивната подготвеност.
If there's any one thing that could keep your focus when something like this happens. It's the quest for winning a Bledisloe. From what I've seen of all our lads and those guys in particular, they've come in with a really strong focus on preparing themselves.
Inaku, od 2002. godina Australija go nema osvojeno Bledisloe kupot. I završuo mesoje na vest od MotoGP šampionatot. Vozačot na Ducati Andreja Dovičiozo pobedi na včerašnjata trka što se vozeše na patekata Red Bull Ring za golemata nagrada na Austrija. На второ и трето место завршија возачите на Хонда, Марк Маркес и Дани Педроса. Во генералниот пласман води Марк Маркес.
SBS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.